Yuniversiitiin Finfinnee kaleessa nama bara hedduu duratti gadaa Oromoo barreessuun addunyaa irratti beeksisaa ba'an Profeesar Asmaroom Laggasa badhaaseera. Badhaasa kanas harka mootummaa naannoo Oromiyaa irraa fudhatan. Soraan Profeesar Asmaroomiin Finfinneetti bilbilee dubbiseera. Kunoo.
Olinsa isaan nagayaa. Qaroomaa fi faayi gadaa Oromoo abbuun beeku beeka. Faayi kana UNESCO'n dhaabii tokkummaa mootummoota dameen aadaa fi saayinsii ganna lamaan duratti sirni gadaa qabaachuun addunyaan beekuu malte gadaa Oromoo sanaa ulfina kennuu malte jettee ittiin galmeessiteef. Warri dansooma gadaa Oromoo duruu beekaa baay'eetiin Oromoo barumsuun jiraatutti guliyaa'ee dadhasii qorat keessa beekamaan namni dura Profeesar Asmaroom Laggaseeti. Bara 1973 kitaaba qara gadaa jedhee baase. Gadaan Indigenous African Political System jedheetiin dabale. Gadaan siyaasa bulchiinsa Afrikummaan horattee jedhe. Ammallee kitaaba sadeessoo baasuuf jira. Kunilleen karaa jira. Hujii ganna hedduun dura jalqaban tana gadaan Oromoo qaroomaa fi jabeen Oromooti ardhallee addunyaan quba qabaachuu maltee jedhe. Hojii kanaaf Profeesar Asmaroom dhiqaaf guddaa Oromoo irra galata. Dabri gudeetatti dabru qaba. Yuuniversiitiin Finfinnee illee tanaaf kalee Profeesar Asmaroom badhaafte. Reef Finfinnee bilbilee ol odeeffanne.
Finfinnee qabdoonni naa. Buzuu ammatti xiraachi madamdeemu yaa'ina.
Akkam jedhu tolani milkii guddoo dadhabbii ganni hedduutti ulfinnitti argatee jedhu. Profeesar Asmaroom nama tiraati. Eegi bara 1995 Itoophiyaa dhufe asitti gaafa tokko akka ijaarsa araaraatti Itoophiyaatti yaaman dhufe malee eegi suni gadaaf warra gadaan bulullee dhaqee ilaaluu hin dandeenye. Siyaasa gaafa asitti nam dhowwa. Amma immoo barii tolee dhufnee jedhu. Ammallee kitaaba sadeessoo barreessuu jira. Kitaabi qara gada Booranaati. Mata dureen isaalleen gadaa jedha. Ka sadeessoo inni barreessuu jiru hulleeni gadun Booranaati. Kalammeessoo ammoo Oromoo Demokiraasii jedha. Gadaa Oromoo cufaa walitti qabee ilaaleetiin barreessa. Ji tokkoof waayeen duubatti kitaabi sadeessoo gadaba. Gada barreesse maanummaa isii qoradde, toolisii hubadde achi Yuuniversiitii Finfinneetii fi ta'a Oromiyaa cufa irra mare dansoom gadaa dubbadde achi kitaab kum tokko biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa kenne jarilleen qoodaa jedhu.
Addis Ababa Yuuniversiitii naa Oromoo Yuuniversiitii bamoolu tuura adeergaalloo. Kaziyaa baahlannaa baahle turizim.
Akkan jedhe Profeesar Asmaroom bara 1973 keessa ganna 10 booran taa'e aadaa biyya argaa oolmaa bultii biyya keessa jiraachaa achumaan kitaaballee baase. Achiin duubatti sila gaafa abbaan gadaa booranaa tura jaarsoo baalli fuudhullee dhufuu fedhe. Amma hintaan sunillee bulchiinsa gaafasiitiif jedheetiin hafe.
Taphaan dandeenyaa qabatte biyya ta'uu darbata booranaa mucicholeessaa tasfallee nabbara altochaala.
Akkuma reefullee jenne kitaabii qara 3 approach to the study of gada system jedha kunin gadaa booranaati.
Gosoos jibirmir zadee marmarkutu maaloota Ameerikaa Ameerikaan Ingiliz.
Bulchiinsa gadaa booranaa kan akka sadiin qoran tokko herreegu qorannoo Ameerikaati empirical approach yookaan ammoo research. Kalammeessoo kan Ingiliziiti kunin ammoo dynamic research yookaan ammoo approach jedhan. Sadeessoon ammoo ka Faransaay cognitive research yookaan ammoo approach jedhan. Empirikaaliin kunin mal qorannoo waan qoratan suni durum jiraatanii walum fakkaatanii keessuma oolanii bulanii aadaa isii fudhatanii keessa jiraataniin waan tokko irra kaa'anii gara waan guddoo deeman waan guddoo irra kaa'anii gara waan tokkoo deebi'an. Kalammeessoo dynamic approach jedhan kunin mal Ingiliziiti kunilleen karaa saayinsiitiin waan hedduun qoratan ka sadeessoo ammoo herreeg mataa namaa qorata kognitiiviin jennu kunin ammoo akka warri gadaa Oromoo hin beekne yoo gadaa dubbatullee yoo barsiisullee waan kan afaan hin buufanne kanaaf akka sadiin qorannee jedhu. Kitaaba kana bara 1973 keessa baasanii eegee bara 2000 irra deebi'anii bara 2006 irra deebi'aniitiin baasan. Herreeg sadeenuu yoo mataan qabaatanii waan hedduu irraa arganii jedhu.
Gadaan siraatti masarratu xaqqabubbatti asoosaasad mini masaal yemmila filas wada filsifannaa maraallu sun. Soosanyaawu dammoo ilmi yaala poolitikaa.
Fakkeenyaaf gaaf seera gadaa kana baasan herreeg siyaasaatti keessa jiru falaasamuuf keessa qaba kognitiiviin jennu kun fakkeenyaaf herreeg gaaf namni wal dhabuufaa fudhannuuti. Gaaf namni wal dhabu walittiin araarsuuf herreegi fudhatanii sunillee gargaaruu si geessa. Fakkeenyaaf yoo akka gamni tokko laalte gamkaanis si geessa. Falaasam yoo laalte siyaasaas si geessa. Fakkeenya fudhannuuti herreeg age group yookaan ammoo akka ijoollee ganna gannaa walitti qaban alaalluuti. sunille siyasat keji okana mo herregdi bit kezir mali tanetol chani wan siji si sa hedduje nami lafat haf injiru nami tuftinu gannatan keisa qabat gannatan ana haryajen ganni harya gannisa de saddeke walchal gada akin walchalu tulchani tin age group sun keisa tbasa nejed tanaf gada herreg matana ma fakkena fa america qabdi ka french qabdi ka english qabdi akum khanane arge hubadetin gada oromo tufallale na walfakkati tanahu kum fayaje Professor Asmerome tanira bahe jennan oromo democracy jed oromo tufti gada si waltqab dilale barres
ገዳና ሌላዎች ሌሎችም ኢንስቲትዩሽንስ ከገዳ አብረው የሚሰራሉ አራት ተቋማት ገዳ ጉሚ ጉሚ ማለት ናሽናል አሰምብሊ ያደረገው
ገዳ ፊ አብዱሌ ገዳ ኬስ ጅራን አፉድት ጅር አብራኑ ወልት ቀበል አልፋ ከና ፊ ጉሚ ትጅራ ጅብራት ጅራ ጅብራን ኮነነሞ ደሜ ወራናት ሃሪያት ጅራ ኦልማ ፉልት ሶሻል ስትራክቸር ነገን ኮነጅር ገዳ ኖሮሞ ሲያሶ ኬስ አቀብዲ ኦልማ ቡልቱ ኬስ አቀብዲ ዋን ጩፋ ኡፍ ኬስ አቀብዲ
ሶስተኛው democratic institutions of the Borana Oromo ተብሎ አራት አዳዲስ ቻፕተሮች እንደመረበት የሌላ የተቀረው
ታሪካዴሶ አሞካ ሬፉጀን ኩን ንገ ኢንስቲትዩቲንግ ዳ ቦረና ማልፈካቲ የዴትን ባፍኔ ኪታብ ኩን ንገን አፉሪን ዱራት ባይ ሱኑ ምርዴ ቢነዲቆ ወየስኔ ቲምባፍ ኪታብ ካን ከሰቲ ኢንስቲትዩቲ ጋዳ ቦረና ጀነ በቆና አፉርቀባ ኪታብ ኩን ንኒ ዋን ዳበላት ቀባ ዋን አሞጋጫል ፎየሰለን ቀባ በቆና ዱራ ከሰረለ ተዋን ቀቀጀል ቸጀ ዋን አጋማ ነሚዲቢን በረሰለ ተደበለ በረሰ ካናሚዲቢን ንጀዲን በረሰ ካናኒ ሁጂቲ ይፍጣ ቆራኖ ጋዳ ሆባ ፈዳጀ ኪታብ ካን ከሰ ዋን ሐራ እድት ደረመጀ
ገዳ እንደ ፊቸር ወሮሞ ዲሞክራሲ የሚል ምዕራፍ አለው እንደ አዲስ ተቋም ዲሞክራቲክ ኦርጋናይዜሽን
በቆና ቆድ ገዳን እግሪ ዲሞክራሲ ኦሮሞ ከሰቀባቹ ደንዴት ከተባለጅር ይወከ ካናል ፈከነ ፈክቡልቺን ሳራት ቡልቹ ፈደኔ ሁጂቁ መጥላፍ ጅርቱጅር ቱሊን ገዳን አዳጀቱ ራታኔ ገዳን ቡልቺን ሶካና ሞሰር ንጀቹት ደም ኪታብ ከነ ራካኔ ተዋላፍ ቆባይጅር ናኖ ኦሮሚያ ከነ ራፉለቴ ሲኒ አከ ኪታባቲ አከ ቡልቺን ሰትቲን ቀባቹ ፈደንዴት ክታብ ኮነኒ ካራ ናማጋሲስ ፕላን ኦፍ አክሽን ጀናንጀድ ክታብ ኮነኒ ኦሮሞ ቆፋሜቲ ዋነ ድኛን ዋነ ድረበረቱ
ይሄ ለ ፖለቲካል ሊደርስ በሙሉ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽንስ ለ ኦሮሞ
ኮነኒ ቦቆናን ኮነኒ ኩቁማት ባይቲ ናቦቲ ሲያሳ ጀትሞ ዳብሊ ሲያሳ ጀትሞ ወልዳ ፓርላማ ጃላን ኦሮሞ አዱኛ ከይስ ጅራኒ ጀትሞ ለምጥስቲን ይይ ክታብ ከነላለቴኒ ዋን ኦሮሞ ቤኩ ደንዳ አክሲንቲን ወልቡልቺት ቤኩ ደንዳ አጀ ኦሮሞ ዋን ጀብዱ አርካ ቀብድ ዋን ጀብዱ ቀብድ አዱኛ አገር ሲፈቹ ማለት ናን ኦፊ ከይሰለት ቲኑ ጀቹ ማለት ክታብ ከናለ ነምጉዶ ገመጥ
የኦሮሞ ህዝብ እንደዚህ ያለ ሀብት ካለው በስራ ላይ የማይውልበት ምክንያት የለውም ኦሮሚያ ክልል ስለዚህ ክልሉ በጣም ተደስቷል ስለነገሩን ማዘጋጀት
ወንታቴ ሁዩ ከታቢ ፕሮፌሰር አስመሮም ኩነና ኩም ሬፉለጀነ በራሄዱን ዱራት ባይ በሬሶኒን በራዋን ሄዱ ያደ ተፈከና ፍበራ አባሆን ትየየባምቴ በሬሶኒ በርናኒ ሄዱ መቀፍጂጂራቴ ሲያሳ በራታ ከሰምቶልቻ በሩምሱን ኬሳ በኪታብ አከና ባሴቲን ወስዋሊን ጅራቴ ወርገ ደቀቡ ለፕሮፌሰር ማሬቲን ኪታብ አከና ከና ባቴ ፕሮፌሰር ጉዱዶ ገለቴፈን ታረተኑ አንሶራላ ፈይት Oh, yeah.